Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon a caregai gefratoi alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de mercredo la 2 de octobro 2019. Dum la cimatena general audienzo, Papo Francisco faris plian pastistan instruon pri la agoi de la apostoloi, ci foie meditante prigia oca capitro. Post la martirigo de Stefano, explodis persecutado contra la ecclesio de Jerusalemo, cae multae cristanoi estis dispelitai tra la regionoi de Iuduio cae Samario. In citiu pagio de la historio, estas nova etapo de la voyaggio de la Evangelio. Diacono Filippo comenzas evangelisi urbon Samarion. In tiu urbo, Filippo ancau rencontas fremedulon, quies coro estis malfermita al Dio. Li estis etiopo, eunuco, potenzulo de la regino de Etiopio. Li legis texton de profeto Jesaja. Li diris al Filippo che li devas esti gvidata por compreni la parolon de Dio. Citiu dialogo inter Filippo cae la etiopo, clarigis Francisco, pensigas che ne sufficias legi la scribon, ni besonas compreni gian signif por trovi la sucon preter la scelo, cerpi la spiriton, quiu animas la texton. Eniri en la parolon de Dio signifas esti pretai eliri el la proprai limoi por renconti Dion, cae conformigi ie Cristo, quiu estas la vivanta parolo de la Patro. Post la rencontro cun Filippo, la etiopo comprenas fine la texton, quiun li legas. Li agnoscas che tiu milda suferanta servanto, pri quiu parolas Jesaja, estas giuste tiu Cristo, quiun Filippo cae la ecclesio proclamas. Li petas bapton, cae confessas sian credon ie la Signoro Jesuo. Cio instigis Filippon, demandis la papo, iri alla deserto por renconti tiun viron? Gi estis la Sancta Spirito, li aldonis, la cef rolulo de la evangelizado. Se ne estas la Sancta Spirito, substrecis Francisco, ne estas evangelizado, char estas li cio instigas la proclamo per attesto, ancau per la martirigio, ancau per la parolo. La fina pregia al voco de Francisco estis, che la Spirito igu la baptito in viroi cae virinoi ciui annonsas la Evangelion, por altiri la aliain ne al simem, sed al Cristo, ciui capablu doni spazon alla agado de Dio, ciui capablu igi la aliain liberai cae respondezai antau la Signoro. Pliai informoi pri Papo Francisco, la Vaticana Gazetara Salono conigis hodiau la programon de lia apostola voyaggio al Thailando cae Japanio. Francisco forlasos Romon la decnauan de novembro cae la postan tagon li atingos Thailandon, cie li restos gis la 23 de novembro. La 21 li faros paroladon alla autoritatuloi civila sozio cae diplomataro, secvos visito alla supera patriarco della Budhistoi cae al hospitalo por renconti la malsanuloin cae handicapitoin. Post la tagmangio cae privata visito al regio Rama la Deca, meso en la nazia stadiono de Bangkok, fermos la tagon. La 22 de novembro comencigios cun la paroladoi al pastroi, gereligiuloi, seminarianoi, catechistoi, cae episcopoi, secvos privata rencontro cun la jesuitoi de Thailando. Post la tagmangio casos la rencontro cun la cristanae estroi cae de aliai religioi. Anca la dua tago finigios cun meso celebrota por la iunularo. Sabato nella 23 de novembro Francisco forlasos Thailandon por atingi Japanion. La unua evento estos la rencontro cun la episcoparo. La dimancion caracterizos la etapoi en Nagasaki cae Hiroshima. En la unua urbo ocasos lia messaggio pri atomai armiloi cae omaggio alla monumento della 26 sanctai martiroi, starigita en la loco cie en 1597 estis executitai 12 cristanai japanoi cae 6 alilandai pastroi. Post tagmangio, Francisco celebros meson en stadiono cae poste li atingos Hiroshima Simon, por adresi messagion dum la rencontigio por la pazzo e nella memor loco della pazzo. La sekva natagon, de nove in Tokyo, la papo rencontos la transvivinto in della triobla catastrofo, oni tiel nomas in Japanio la catastrofon de Fukushima, cai poste li faros privatan visiton al imperiestro Naruhito. Sekvos la tradizia renconto cun la junularo. Posta tagmese li celebros meson, cae fine de la tago li renkontos la chef ministron, la civila in autoritatuloin, cae la diplomataron. Dum la lasta tago de la apostola voyaggio, mardon la 26 de novembro, ocasos ne publicai meso cun la membroi de la jesuita ordeno de Japanio, cae visito alla maljunulai cae malsanai pastroi. Sekvos la adiaua ceremonio en la flughaveno de Tokyo Haneda, cai reveno al Romo. Pri la cristana i martiroi en Japanio cai pri la martirigo pli homa causita de la atoma i bomboi parolis la papo dum interviuo farita de la japana televido Koto no. La pensoi de la papo iris alla martiroi kiwi havis persiston cai constantezon de credo por defendi tion ie kio ili credis, por defendi sia in convinco in cai sian cristanan liberezon. Plie li daurigis ni povus paroli pri alia pli homa martirezza. Tio estas pri la atom bombo kiu suferigis la popolon. Mi admiras tiun popolon kiu capablis relevigi post tiu infera el provo. Vi estas popolo capabla de nove levigi, popolo kiu ciam rigardas antauen. La papo difinis monstra tion kion oni faris al gi, jetante la atom bombon, kai li finis redeclarante la veron che usi atoman energion por militi estas mal moralajo. Hieraŭ en la Vaticana Basilico, gvidante maldormon cun vesperai pregioi, Papo Francisco inauguris la extervizan misiistan iaron. La Papo petis havi curagion cae creivon por fructigi la talantoin ciuin Dio donis al ciu eleni. Ili estas bonoi ciuin oni ne devas lasi en secura shranco. Oni ne serciu protectata in oasoin, instigis Francisco, sed estu ciam salo de la tero cae fermentilo por la mondo. Li invitis en ludici la propran vivon, esti ecclesio eliranta cae misiista, oni ne havu vivon el sacristio. Cun la apostola lettero en formo de meme iniziata decreto motu proprio titolita Aperuit Illis, Papo Francisco decidis che la tria di mancio della ordinara liturgia tempo estas dedicita al celebro, primedito cae disvastigo della parolo de Dio. La documento estis publicigita antau hierau, London, en la liturgia memoro de Sancta Hieronimo, antau vide alla 1600 dat reveno della morto della fama traducinto della Biblia. Blio en la Latinan. Francisco instigas travivi tiun dimancion kiel solenan tagon, per memorigo pri la gravezzo della proclamo della parolo de Dio, per la transdono della sancta scribo audegia parto alla tuta assembleo, por redie figi la gravezzon daurigi dum la ciutaga vivo, la legadon la pli profundigon, cae la pregion per la scriboi. Lasta informo, Mahatma Gandhi nascigis antau 150 iaroi en Hindio la 2 de octobro 1869, la guidanto chies vivo changis la modernan historion de lia lando, liberigita de la colonismo, sed ancau la viro chiu montris al mondo la pazzan voion por la solvo de politicai conflictoi cae por la respecto de la homai raitoi en ciui situazioi cae locoi. En la 150 da treveno de lia naschigio, multegai estis la omagioi en la tuta mondo. La generala segretario de Unuiginta Inazioi, Antonio Guterres, en Twittera messaggio declaris: Mahatma Gandhi estis pioniro de la posta in perforta imovadoi kiui shangis la historion. Lia filosofio estas la kerno de nia laboro ce unuiginta in azioi, che lia curagio cae convincigio daure inspiru nin. Al Gandhi estas dedicita congresso organizita in Vaticano hodiau fare della Papa Consilio por la interreligia dialogo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.